In v našem programu bomo tudi odkrivali in predstavljali življenje redovnikov in redovnic v naslednjih dveh urah, torej do osmih, uživo z gostom v studiju, tako da kar zdaj le že pozdravljam pred radijskim mikrofonom, patra Lojzeta Marklja, torej dobro jutro in pozdravljeni.
Dobro jutro, sem poslušalcem Ognjišče.
Veseli smo, da ste z nami in da bomo tudi na ta način skupaj z vami praznovali ta dan. Je 6:13 minut. Ja, ljudje, zdaj le hitite najbrž proti službenim obveznostim in drugim opravkom, ki jih imate v jutru. Prav pa je, da se ustavimo ob današnjem prazniku gospodovega darovanja in tudi ob dnevu posvečenega življenja. Pater Lojze Markl, še enkrat dobro jutro in pozdravljeni.
Dobro jutro.
Kako pa vi doživljate današnji dan? Ko naj bi našo pozornost tudi usmerili k redovnikom in redovnicam in nekako njihovi vlogi v današnjem svetu in v našem življenju?
Moja prva misel ta, da naj bi bil to dan hvaležnosti za vse sestre in za vse duhovnike, redovnike, ki so se odzvali klicu in stopili na to pot redovniškega življenja. To je dan, ko se tudi sprašujemo, kaj lahko storimo za današnji čas. Naši ustanovitelji so začeli skupnosti z namenom posvečevati najprej svoje življenje in s pričevanjem tega življenja pomagati tudi drugim globlji duhovnosti. Današnji praznik je to primeren, ker nam dogodek sam govori, kako je bila Marija pripravljena darovati svojega sina in kako je ta sin prišel kot luč v svet in danes današnjemu človeku še posebej pomembna luč, ker nas z vseh strani napada tema. Tema v naših dušah, tema v javnem življenju, tema v pogovorih, tema v kulturi. Lahko bi še in še naštevali, kako smo potrebni pomoči od zgoraj. In vsak redovnik, vsak redovnik poskuša na svoj način se ob takem dnevu tudi samo vprašati, kaj jaz lahko storim za rast mojega duhovnega življenja in kako bi spolnil svoje poslanstvo. Hvala Bogu, da so skupnosti različne z različnimi nalogami in pa tudi skrbjo za naš lep slovenski narod.
O pomenu duhovništva in redovništva bova še kaj rekla v nadaljevanju. Po naslednji pesmi pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, seveda k stalnici današnjega jutra oziroma tudi vsakega drugega jutra na Ognjišču. Še dobre tri minute so do 6:30 in do drugih jutranjih poročil. Morda tudi vi, drage poslušalke, zdajle gledate na uro in tudi poslušalci seveda in upate, da boste do roka opravili vse obveznosti. Ja, včasih je zjutraj v družinah kar pestro in zelo živahno in lahko pride tudi do kakšne iskrice, do kakšnega prepira. Zato morda, pater Lojze Markl, kaj bi vi svetovali za koncem možem in ženam, da bi vendarle tole jutro današnje in tudi druga preživeli v miru, v soglasju.
Odane mi vsako jutro začelo z eno hvaležnostjo drug drugemu. Prvo, da smo se naspali. Drugo pa, da grem s tem pozitivnim pristopom do svojega dela in do tistih, s katerimi skupaj živim. Lepo je že en jutranji pozdrav drug drugemu ali pa male pozornosti, ki lahko pomagajo, da bo dan lepši. Ker smo pa ljudje, pride tudi do raznih napak in pa slabosti, mora tudi bolj trde besede in kako težko se je opravičiti. Rečeno lepo besedo, oprosti, odpusti in zaželeti drug drugemu lep, srečen dan. Seveda jutro bo čisto drugačno, če ga začnemo tudi s kratko molitvijo. Ali da vsaj pokrižate otroke, morda tudi vi dva drug druge, ko se razideta in za eno obljubo tudi med delom bom mislil nate ali pa bom kratko poklical, da je med delom, da ta stik med vama ostane.
Hvala, to bo lepa popotnica za današnje jutro, pa s patrom Lojzetom Markljem bova pogovor nadaljevala po poročilih. Še 16 minut je do sedmih. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Svečnica je danes in tudi 15. dan posvečenega življenja, torej dan redovnikov in redovnic. V našem studiju pa v tem jutru pater Lojze Markelj. Pater, ste nekako ljudski misionar. Pripravljate duhovne vaje za zakonce, tudi predavanje seveda, pa vodite pripravo na zakon. In nekako se v vseh teh srečanjih najbrž pred vami odpira tudi duša človeka, slovenskega človeka dan danes. Kako ga vi vidite in kakšna pravzaprav je današnja podoba nas ljudi?
Mora prvo to, da je poklic lep, delo z ljudmi, ni pa vedno lahak. Morda so najtežja srečanja tam, kjer človek ne vidi veliko lepega, svetlega. In samo javno mnenje je preveč negativno. Nekoč sem vprašal enega novinarja po nekem intervjuju na Štajerskem, pa zakaj pišete ali pa govorite toliko negativnega, pa je rekel, to je berljivo. In to je za nas, kristjane, škoda. Ni človeka, ki ne bi imel nekega trpljenja, ki ne bi imel nekega križa, tudi že otroci po svoje trpijo. In kot kristjani imamo pa neko upanje, da imamo vedno nekoga, ki nas razume, ki nam bo stal ob strani, tudi kadar je življenje težko. Zato poskušam ljudem približati to, da življenje nikoli ni tako težko, da noben nikoli ni tako osamljen, da ne bi mogel koraka narediti naprej v pozitivno. In lahko bi rekel, da so ljudje tega veseli. Če bi včasih vprašal, kako je, pa rečem, a more biti lepše. A mislite to resno? Čisto resno. Hudo je tistim, ki ležijo v domovih, ki so bolni ali pa ki morda nimajo tistih najnujnejših stvari. Zato ne bo to že z mladimi ali pa v pripravi na zakon zelo resno, da bo zakon lep, kolikor boš vložil vanj. Da na svetu ni nič lepega brez truda. In pa, če pride do pogovora, poskušam v tem pogovoru tudi v tem človeku, ki ga srečam, poiskati to, kar je lepega, pozitivnega. Nažalost pa, če se pogovarjamo kdaj o ljudeh, da ljudje prvo poiščejo, kaj je v tem človeku negativnega in to je škoda.
Žalostna ta podoba, ne? Ja. Vsekakor pa iz tega, kar ste povedali, nekako vidim in sklepam, da ljudje potrebujejo in da jim zelo nekako prav pride, da imajo ob sebi duhovnika. Vi ste pač redovnik, ne?
Ja. Ne, ljudje so veseli, če zna tudi kdo poslušati. Ker je okolje vedno z vsem mogočimi, ne bo to hrupom, ne bo to stresom, življenje napojeno in ljudje so srečni, če se nekdo vzame čas zanj in ga posluša. Ni pa danes zaradi pomanjkanja časa, ali vsaj tako rečemo, težko najti trenutke, ko nekdo se tudi v pogovoru osredotoči na tisto, kar je na njegovo življenje najvažnejše.
No, hvala za enkrat. V zvezi s hrupom bom imel v nadaljevanju še eno vprašanje. Zdaj le pa prisluhnimo naslednji pesmi, potem pa bo že čas za rubriko Sejalec seje besedo. Tri minutke so do sedmih, pater Lojze Markelj je v našem studiu še naprej. Prej le ste omenili hrup, morda prav zaradi hrupa včasih ne slišimo bližnjega, še manj pa Boga, recimo, ne? Tudi vi to najbolj opažate.
Ja, zato je pa vsak trenutek, ko se ga človek vzame zase, ali za človeka, predvsem pa za Boga, je blagoslovljen. Seveda brez nekega reda to ni mogoče. Vzemimo ravno duhovne vajene, bo to za zakonce, za Bože, za žene. Jaz na začetku rečem, če drugega ne, da se vi vsaj nekaj ur umirite, da sta bi dva si na razpolago drug drugemu, da se mora pogovorita stvari, ki se jih že del časa nista mogla in da se izognete temu hrupu, ki je danes usilil z vseh koncev in krajev, ne bo to televizija, radio, časopisje, nam hoče vriniti svoje misli, svoje besede in moramo včasih tudi mi ubogi, da bežimo pred tem.
Da
se bojimo biti sami, ali pa tudi dva kot mož in žena se bojita biti sama ali enako tudi z otroki. ne, da je zelo težko najti tiste trenutke, ko se posvečamo drug drugemu, in če je to že v teh človeških odnosih, kaj šele v odnosi z Bogom.
Torej si, drage poslušalke, poslušalci, vzemite trenutke tišine tudi v današnjem dnevu zase. 2 minuti sta do 7. 7:17, valovi radija Ognjišče so z vami in danes je, kot smo že omenili, svečnica, tudi 15. dan posvečenega življenja, dan, ko so naše misli pri redovnikih in pri redovnicah, ko nekako ovrednotimo njihovo delo in poslanstvo. In tako je v tem jutru z nami jezuit pater Lojze Markl. Še enkrat dobro jutro in pozdravljen tudi v našem studiu. Prele smo že nekako govorila o hrupu, pa tudi o tem, da si moramo vzeti trenutke tišine, da prav premislimo, da prav slišimo Boga, njegov klic. Zdaj me pa zanima, kako pravzaprav naj družina vzgaja, kako naj muž in žena, oče in mati pravzaprav vzgajata za duhovni poklic v družini.
Prvo je gotovo zgled, poleg molitve, pa ne samo za duhovni poklic, jaz velikokrat mladim rečem, da starši molijo za vas. In bi res prosil vse starše, da redno molijo za svoje otroke, da bi si izbrali tisti poklic, ki jim ga je Bog pripravil. Ker otrok bo srečen v življenju, če bo šel to pot poklicanosti. Seveda v današnjem času, ko duhovnost ni tako cenjena, se je še teže odločiti za duhovni poklic. Rekel sem molitev, vaj in zgled. Mi smo imeli zdaj 2 skupine duhovnih vaj za može v Tinjah v Avstriji, moč zgleda in pa na Brezjah je prišlo čez 30 žena, smo nadaljevali podobno vsebino, moč zgleda. Kakor je za lep zakon, prvo sta starša, priče, da je tudi danes možno imeti lep zakon, in če je starša, pa tudi z otroki vodijo duhovno življenje, potem bo klic, ki je položen v to deklico ali pa fanta, bo lažje dozorel. Večkrat rečem, nikoli siliti nekoga v duhovnih poklic, ali tudi nikoli braniti človeku, da si izbere ta poklic. Seveda, če je to še malo za šalo, kot sem že omenil molitev, ne, družina, 4 fantje, jaz sem mislil, da se bo pa kdo odloči za poklic. No, pa mi je eden tako lepo rekel, mi veliko molimo v družini za duhovne poklice, ampak jaz molim, da Bog ne bi mene poklical. No, danes imajo ti fantje lepe družine, moral pa kdo njihovih otrok se izbral duhovni poklic, ker molitev ne gre nikoli v prazno. Odločiti se mora pa sam. Mi ga podpiramo, molimo, pa kot sem omenil, zgled je največ. Kakor tudi za zakon, ne? Če otrok čuti, da je v družini lepo, da rad prihaja domov, in če otrok začuti v starših to duhovno dimenzijo, potem se bo veliko lažje odločiti za to. Je pa to skrb nas vseh.
Tako, zgled je najpomembnejši, kaj pa besede, o tem pa bova kaj rekla v nadaljevanju. Tako, Branka Kraner, ja, pater Lojze Markl, rekli ste, zgled je pomemben, vprašal pa sem, kaj pa besede, so te pomembne, so te potrebne?
Tudi. Že to, da se sploh kdaj starši pa, z otroki v družini pogovarjajo o duhovnih poklicih. Ker včasih lahko je lepa beseda, jaz nisem nikoli nobenega nagovarjal, sem pa komu rekel, kakšen deklica ali pa fanto, ali si kdaj pomislil, kaj pa če te Bog kliče. Morda je v naših pogovorih še na napaka ali pa slabost, da kadar govorimo o duhovnih poklicih, govorimo preveč o tem, da je potrebna neka žrtva, neka odpoved. Res je. Ni lepega zakona brez odpovedi in žrtve, tudi ni duhovnega poklica, vendar premalo pa se poudarja to, da je v duhovnih poklicih tudi veliko lepega. Pa ne bo to pri sestrah, ne bo to pri duhovnikih, ker, kot sem že na začetku rekel, delo z ljudmi je lepo in tudi nam je lepo, če ljudje reče kakšno pozitivno besedo, pohvalo, priznanje. Kot je v zakonu, v družini lepo, če mi znamo, koga pohvaliti. Prav iz teh duhovnih vaj z ženami mi je neka žena poslala tako lepo SMS sporočilo. Hvaležnosti za tiste ure, ko smo bili skupaj, posebej za tiste, ki so prvič bile. Tako tudi, če mi spregovorimo o lepoti duhovnega poklica, o vrednosti, predvsem pa o veliki potrebnosti v današnjem času, se bo dekle ali pa fant veliko lažje odločil za to.
Posebej ne bo to še potrebno v času, kjer v medijih ne slišimo kaj lepega, ja. Predvsem ja. Slabe stvari o duhovnikih.
Posebej v teh časih, ko je toliko negativnega, mediji iščejo samo to, kaj bodo popljuvali po cerkvi, po duhovnih poklicih, je potrebno, čeprav smo slabotni, smo ljudje, nikoli ne prikrivajmo resnice, vendar je še veliko lepega, dobrega, tudi po naših skupnostih. In ta tudi v našem delu srečanju z ljudmi je veliko pozitivnega.
Hvala lepa, čez 3 minute vam bodo poročila, potem pa se znova slišiva.
Radio Ognjišče.
Dvanajst minut je do 8, drage poslušalke, dragi poslušalci, pater Lojze Markl je v naših prostorih, zdaj znova pred mikrofonom. Pater Lojze, ukvarjate se seveda tudi zakonci, kot smo tem jutru že rekla, veliko tudi spodbud dala zakoncem in družinam. Pa me zdaj le nekako ob tem zadnjem srečanju pred mikrofonom zanima, kako pa je potem kasneje, po nekaj letih zakona, pridajo seveda tudi preizkušnje in težave, pa vendarle najbrž ta prvotna ljubezen, ta srčika je pomembna in je dobro in pomembno se vračati k njej in iz nje črpati za vse, kar pride v življenju.
Jaz mislim, da tisti dan, ko dva zakonca nehata, truditi se za zakon, še zakon umirati. Ravno včeraj sem bil na poti z enim mladim očetom, 5 otrok, smo šli po službeni poti v inozemstvo, koliko lepih besed je bilo izrečenih, pozitivnih besed, kako je vsak otrok nekaj novega, drugačnega. Zato pa, lejte, trudimo se za službo, 8, 9, 10 ali 12 ur delamo, kar je nujno. Zato da bi se vsak zakonec vprašal, koliko pa se trudim ali trudiva za najin zakon. Ali iščem pozitivno v najnih medsebojnih odnosih. Ker končno, kaj je naše življenje? Naše življenje so naši medsebojni odnosi, ki so lahko zelo lepi, topli, človeški, lahko so pa zelo težki. V vsakem zakonu bi lahko našel tudi napake, slabosti, ampak je smeno prepričan, več je lepega, pozitivnega. In mi moramo ustrajati, ne? Splača se, ker vam bodo otroci najbolj hvaležni, če jim boste nudili to po dom. Da se otrok z veseljem vrača in pa, kot je že bilo danes rečeno, tudi za duhovne poklice je najbolj primerno ali pa plodno v družinah, kjer je Bog na prvem mestu in prav ta Bog daje moč, da tudi vi dva kot mož in žena se obrata nanj, kadar pridejo preizkušnje.
Spravi, več je tistega, kar naju oziroma nas združuje, kot pa tistega, kar nas razdružuje.
Škoda pa je, da mi največkrat vidimo tisto, kar je negativno in kar nas razdružuje. Jaz za šalo rečem, ali pa za res, kdaj pa jaz poznamo zakoncu, kar je bilo zelo lepega, ko ga ni več. Ampak takrat je prepozno. Vsako cvetje na grobu je zastoj, če tega cvetja ni v življenju.
Ampak doskrat recimo slišimo prav za duhovno življenje. Tudi recimo ob duhovnikih, redovnikih, kako pomembno je, da se vračajo k izviru, ne, k tistemu prvotnemu klicu. Ja. Tako velja za vas, kot tudi za nas zakonce. Ne?
Ja, jaz se malo Bog do napačno razumel, ko včasih rečem, če nekdo ni za duhovni poklic, tudi za zakon ni. Ali če nekdo ni za zakon, tudi za duhovni poklic ni. To sta dve različne poti, ki sta lahko obe lepi in prav današnji praznik nas vse kliče, sestre in pa duhovnike, redovnike, da se ob takem dnevu tudi zahvalimo za vse, kar smo v tem letu lepega prejeli od Gospoda, kar nam je dejalo moč, da lahko tudi mi posredujemo drugim. In da so tudi zakonci hvaležni, ali pa tudi mladina, za vsako besedo, ki jo zmenjamo z njimi.
Zato, pater Lojze Markl, hvala za vaš jutranji obisk v našem studiju, da ste obogatili naš praznik in tudi seveda za poslušalke in poslušalce, da bodo najbrž lepše praznovali svečnico. Tudi vam želimo, da bi lepo praznovali današnji dan posvečenega življenja.
Morda bi rekel samo še to, ni samo naš dan, je tudi dan vseh mož in žena, ker so ravno tako posvečeni po zakramentu svetega zakona in morda ne bo tudi današnji dan ta, da bi se v družinah zahvalili za vse to, kar so v tem preteklem letu prejeli drug od drugega. Lep dan.
Tudi vam blagoslovljen dan na vseh poteh vašega življenja. Zdaj lepa je ura 8 minut do 8.